Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Țările Uniunii Europene, învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina, vor beneficia de o nouă platformă de finanțare. Mecanismul, intitulat East Invest, va fi lansat în această după-amiază la Bruxelles, iar Comisia Europeană estimează că în 2026-2027 platforma va mobiliza cel puțin 28 de miliarde de euro. Ce înseamnă această platformă, cum va putea fi folosită de către România, dar și care este situația PNRR, discutăm în ediția de astăzi. Începem discuția noastră împreună cu corespondentul Radio România Actualități la Bruxelles, Bogdan Isopescu. El este în legătură directă cu noi. Bună ziua și mulțumesc frumos, Bogdan Isopescu!
Bună ziua, Alexandra!
Așadar, prim-ministrul Ilie Bolojan este la Bruxelles într-un șir de întâlniri cu oficiali europeni, cu vicepreședinții ai Comisiei Europene, precum și cu președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Această întâlnire urmează să se întâmple în ora următoare și participă după amiază la lansarea acestei platforme East Invest. Mai întâi, Bogdan Isopescu, ce este acest mecanism nou și de ce a fost lansat?
În urma studiilor făcute de Banca Mondială, s-a observat că pe granița de est a Europei, deci statele în proximitatea conflictului, în aceste regiuni investitorii n-au mai avut curaj să bage bani. Populația a scăzut, clar războiul din Ucraina a influențat negativ acest front de est. Ca atare, Comisia Europeană s-a gândit să creeze un instrument prin care să stimuleze investiții. Și aici vorbim de infrastructură, vorbim de toate tipurile de infrastructură, energie, drumuri, dar vorbim și de companii private, fabrici de producție, inclusiv proiecte mai mici ale IMM-urilor. Problema este că acest...
Așadar, este un instrument care să revitalizeze zona de frontieră pe care Uniunea Europeană o are în diferite țări, cu Rusia și Belarusul, dar și cu Ucraina. Cele care au simțit, zonele Uniunii Europene, care au simțit cel mai mult costurile războiului, agresiunii asupra Ucrainei și acum trebuie să vadă și oarecare revitalizare, oarecare beneficii.
Exact, dar aici aș avea o mică paranteză, pentru că această platformă a fost gândită inițial pentru statele care aveau graniță directă cu Belarus și Rusia. Asta însemna că Finlanda, statele Baltice și Polonia erau vizate de această platformă și din punctul ăsta de vedere România a avut un succes diplomatic, pentru că chiar la noi, la radio, la Radio România, ministrul investițiilor Dragoș, fondurilor europene Dragoș Pâslaru, povestea de faptul că a aflat de această platformă și atunci a intervenit la Bruxelles, pentru că nu era normal ca doar statele care au frontieră directă cu Belarus și cu Rusia să primească, să aibă parte de acest instrument. România a obținut apoi să fie parte din acest instrument, pentru că are graniță cu Ucraina, nu? Este cea mai mare graniță cu Ucraina.
Pe de altă parte, Bogdan Isopescu, se vorbește despre această sumă de 28 de miliarde de euro. Ea este alocată în vreun fel către țările care participă la acest mecanism de finanțare, la această platformă, sau care va fi metoda de a accesa banii?
Aici este o problemă, pentru că nu sunt alocate fonduri pentru fiecare țară în parte. Regula este primul care vine cu programul, cu proiectul, este primul servit. Așa că noi putem atrage mulți bani sau puțin bani în funcție de cum se mișcă toate statele de pe granița de est. Și aici vorbim de bani care vin de la Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Nordic Invest Bank și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, nu a Consiliului European, deci Consiliul Europei. Practic, finanțarea vine de aici, Dar pe plan național, fiecare stat atrage acești bani prin propria bancă de dezvoltare și investiții. Noi o avem, cred că, din 2025.
Cât funcțională. Ea e înființată, cred că, în 2023 și a devenit mai funcțională, aș putea spune, în 2025, chiar spre sfârșitul anului.
Da. Deci, cine vine cu proiectele primul, cine vine cu proiectul, cine gândește un proiect consistent, atrage bani. Așa că România, dacă se mișcă repede, poate atrage o parte din acești bani.
Bogdan Isopescu, ar mai fi de discutat în ce măsură va fi abordată problema Planului Național de Reziliere, de Redresare și Reziliență, la Bruxelles în cursul convorbirilor pe care le are astăzi premierul Ilie Bolojan. Mai sunt bani pe care România riscă să-i piardă?
Aici cea mai importantă chestiune, dacă se mișcă repede, România și îndeplinește ceea ce și-a propus după ce a modificat PNRR-ul. Însă noi am pierdut niște bani și chiar premierul Ilie Bolojan se întâlnea ieri la reprezentanța României la Uniunea Europeană cu ambasadorul României și cu europarlamentari, pentru că România vrea să pledează în acest moment la Comisia Europeană pentru recuperarea unor bani pierduți în tranșa 3 de plată. Dacă nu mă înșel, este vorba de reforma privind pensiile magistraților. Aceasta a fost blocată în justiție, dar acum România, era un termen la sfârșitul anului trecut pentru a atrage restul de bani din acest eșalon, din acest, cum să-i spun, din această tranșă. Acum Ilie Bolojan încearcă să convingă Comisia Europeană că și-a făcut treaba, a fost un blocaj în justiție, reforma a fost făcută și încercăm să recuperăm acești bani. Șansele sunt 50%, teoretic am depășit un termen, dar practic există această argumentație.
Mulțumesc foarte mult, Bogdan Isopescu, corespondentul Radio România Actualități la Bruxelles. El va urmări în continuare vizita premierului Ilie Bolojan și conferința din această după-amiază consacrată lansării proiectului East Invest. Ni s-a alăturat și îi mulțumesc foarte mult pentru prezență profesorul Valentin Naumescu, consilier prezidențial la Departamentul Afaceri Europene. Bună ziua, bun venit!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
Domnule profesor Valentin Naumescu, acum consilier prezidențial, vă întreb în primul rând cum poate folosi România acest instrument East Invest, această platformă. Din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles am înțeles că va trebui că este cam pe sistemul primul venit, primul servit, că trebuie prezentate proiecte.
Într-adevăr, a fost o relatare foarte, foarte corectă, o prezentare a acestui nou instrument financiar inițiat de Comisia Europeană. Declarația de intenție se semnează astăzi. Din partea României va semna reprezentantul legal al Băncii de Investiții și Dezvoltare. Pe scurt, dincolo de oportunitatea financiară importantă care a apărut, pentru că totuși suma de 28 de miliarde de euro este considerabilă, acest proiect va fi și un test de maturitate pentru România, pentru tânăra noastră bancă de investiții și dezvoltare, pentru că am văzut în spațiu public și discuții legate de acest lucru, că este o bancă nouă, o bancă foarte tânără, sigur, și foarte, foarte ambițioasă. Va depinde, spuneam, de capacitatea noastră de a face și de a propune proiecte mature, credibile, fezabile. Nu este, de fapt, o alocare, așa cum bine s-a spus, a banilor pe țări, în care să avem garantate anumite sume care intră în conturile băncii românești, ci banii aceștia trebuie efectiv obținuți prin proiecte bune, convingătoare. Nevoi sigur că sunt în regiunile noastre de frontieră estică, banii sunt bineveniți. Acum nu rămâne decât să, să sperăm și să vedem cum vor lucra împreună, cum se vor mișca agenții economici din zona, autoritățile, banca care va derula acest proiect, iar semnalele inițiale sunt încurajatoare.
Dar privind spre regiunea, nu-i așa, estică, regiunile estice ale României, care credeți că ar trebui să solicite? Unde credeți că este nevoie cel mai mult de aceste proiecte?
De proiecte și de bani este nevoie peste tot. Nu pot eu spune că o regiune anume are nevoie mai mare decât alta. Va depinde foarte mult de oameni. Ca întotdeauna, unde există oportunități, există instrumente, dar banii nu sunt puși direct în buzunar, sigur că rezultatele depind de calitatea oamenilor, de investitori, de spirit antreprenorial, de o anumită viziune, de viteza cu care ne vom mișca, sigur că dacă și viteza este importantă aici. Eu sunt convins că deja România este pe un nivel de maturitate și a lucrat deja cu fonduri europene, un nivel care ne permite să fructificăm această oportunitate. Nu aș avea îngrijorări foarte mari și sunt optimist că rezultatele participării noastre la platforma East Invest Facility vor fi foarte bune.
Știți ce spunea ministrul investițiilor și proiectelor europene în interviul acela pe care îl cita și colegul meu Bogdan Isopescu? Inițial acest mecanism fusese gândit doar pentru țările care au graniță cu Rusia și Belarus. Ministrul Păslaru a aflat pentru că era invitat ca observator la lansarea acestui program și spune domnia sa, asta s-a petrecut între 9 sau 11 februarie și data de astăzi, și spune domnia sa, e momentul în care recunosc că era un lucru foarte clar. Era gata să fie rupt flancul estic al Uniunii Europene între flancul estic de nord și cel de sud. E o întâmplare, credeți? Se mișcă mai bine cei de pe flancul nordic?
Nu neapărat. Pot să vă confirm însă că a existat o asemenea discuție inițială. A fost un alt concept inițial cu privire la regiunile de frontieră estică. Pe de altă parte, neoficial, se vorbea că exista și o anumită neîncredere în capacitatea Ungariei și a Slovaciei de a colabora cu regiunile de frontieră învecinate Ucrainei, cu regiunile cu partenerii ucraineni, și de aceea inițial s-a încercat un astfel de concept doar cu regiunile învecinate cu Rusia și Belarus. Ulterior, e adevărat, a existat o intervenție politico-diplomatică, au existat demersuri foarte eficiente făcute de partea română, și la nivel guvernamental, dar mai ales la nivelul reprezentanței permanente a României la Bruxelles, și s-a revizuit acest concept în sensul includerii întregului flanc estic, adică al tuturor regiunilor estice învecinate, nu doar cu Rusia și cu Belarus, dar și cele care se învecinează cu Ucraina sau, mă rog, în cazul României și al Bulgariei, mergând până la regiunile de la Marea Neagră. Și cred că este corectă această abordare și oferă șanse tuturor celor 9 state care sunt cuprinse acum în acest proiect de a aplica pentru finanțări.
Ați rostit ceva în plus față de ceea ce fusese spus până acum, și anume regiunile de la Marea Neagră. Vor putea beneficia și județele, regiunile României, regiunea României de la Marea Neagră de acest program, și dacă da, de ce e important?
Da, sigur că da, există și o hartă, să spunem, oficială care însoțește lansarea acestui proiect. Se vede clar că sunt cuprinse acolo și regiunile noastre de la Dunăre și cele de la Marea Neagră. Nu doar că acestea au un anumit specific regional și nevoi specifice, dar aceste finanțări europene vin ca o confirmare în plus, nu doar financiară, și politică, dacă vreți, au și un caracter politic important, și anume faptul că Uniunea Europeană este alături de toate statele membre și privește cu multă atenție regiunile periferice care au fost inevitabil afectate în ultimii ani de războiul din Ucraina. Deci este și un semnal foarte bun, spun eu, un semnal care vine spre populația din aceste regiuni că Uniunea Europeană le este alături și îi ajută să își consolideze economiile locale în anii următori.
Domnule profesor Naumescu, nu știu dacă vă permite timpul să mai rămâneți alături de noi. Dacă da, vă rog să o faceți. Reamintesc, consilierul prezidențial la Departamentul Afaceri Europene, profesorul Valentin Naumescu. Ni se alătură și doamna Ana Maria Icătoiu, vicepreședintele Federației pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc că sunteți alături de noi. Acest instrument nou, această platformă de finanțare pe care o mobilizează în momentul de față Comisia Europeană, se adresează și IMM-urilor. Ce credeți că depinde de executiv în așa fel încât fondurile să poată fi accesate cu rapiditate de către IMM-uri?
Este o facilitate extrem de importantă pentru mediul privat din regiunile nord-vest, nord-est și sud-est ale României, pentru că, având în vedere mai ales actualul context economic și fiscal, orice facilitare a accesului la finanțare pentru mediul privat este mai mult decât binevenită. Această facilitate vine oricum în paralel cu inițiativa pe care cele trei agenții de dezvoltare regională pentru cele trei regiuni, nord-vest, nord-est și sud-est, deja în vara anului 2025 au făcut un pas poate înaintea Comisiei Europene în acest sens, au format o alianță pentru reconstrucția Ucrainei și împreună cu Banca Mondială, care le acordă asistență tehnică, au lansat la începutul acestui an un proiect care se numește Bridge, care are ca scop stabilirea unei strategii de dezvoltare economică pentru aceste trei regiuni care sunt la granița cu Ucraina și, mă rog, inclusiv cu Republica Moldova, și a unei, să-i spunem, foi de parcurs care să ajute mediul privat din România, nu doar din aceste trei regiuni, dar din întreaga țară, să se implice în mod activ la momentul în care va începe reconstrucția Ucrainei. Accesul la finanțare prin facilitatea East Invest se va face, ne bucurăm, noi spunem din fericire, prin Banca de Investiții și Dezvoltare, Banca de Dezvoltare a României, înființată acum un an de zile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, o National Promotional Bank pe care mediul privat o așteaptă și o cere de vreo 10 ani de zile, nu-i așa, pe model polonez. Noi colaborăm foarte bine cu Banca de Investiții și Dezvoltare și, din câte știu, chiar directora generală adjunctă a BIS este cea care va semna astăzi în numele României East Invest Facility. Va fi vorba mai mult ca sigur despre instrumente financiare. Instrumente financiare care să...
Instrumente financiare înseamnă împrumuturi cu dobândă mică pe care le vor putea accesa firmele, IMM-urile, ca să înceapă afacerea acolo?
Înseamnă împrumuturi, nu granturi, cu anumite facilități. Probabil vom afla în următoarea perioadă că e vorba despre garanții pe care statul membru le pune în cadrul acestei facilități pentru firmele care vor accesa aceste împrumuturi. Este posibil ca, în funcție de domeniul de activitate sau de tipologia investiției, să fie vorba și despre perioada de grație sau despre, de ce nu, subvenționarea dobânzilor pentru o anumită perioadă de timp. Va trebui să vedem în urma ședinței tehnice la care cei de la BID vor participa zilele acestea la Bruxelles, cum anume se va traduce în mod concret, nu doar pentru mediul privat, pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar și pentru comunitățile locale, pentru primările de comune, de orașe, de municipii din aceste regiuni, pentru că noi așa, East Invest Facility s-a conturat din cauza riscurilor de securitate, de declin demografic, de presiuni economice și de vulnerabilități structurale pe care aceste regiuni de la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina le au și, până la urmă, pentru România această inițiativă este crucială. Nu doar că suntem un stat de frontieră externă a Uniunii, vecin cu Ucraina și cu Republica Moldova, dar suntem direct expuși transformărilor geopolitice. Pe de altă parte însă, dacă mecanismele dedicate regiunilor de la frontiera estică vor fi bine concepute și bine negociate, ele pot aduce investiții nu doar private, ci investiții în infrastructură, în rețele de energie, în digitalizare și, evident, în consolidarea ecosistemelor antreprenoriale.
Asta știți ce mă întreb? Mă întreb și îl întreb și pe profesorul Naumescu, ce fel de investiții vor fi finanțate prin acest program? Adică poate oare să vină oricine cu orice tip de inițiativă sau va exista o judecată în legătură cu valoarea pe care o aduce respectivul proiect în zona, în zona în care este aplicat? Doamna Icătoi, o secundă, ca să... Da, vă rog. Domnule profesor Naumescu, vă rog.
Sigur că va exista o listă de priorități. Ele au fost deja prezentate și în intervențiile anterioare. Sunt proiecte de infrastructură, de conectivitate, de digitalizare, de energie, transport. Dar dincolo de această listă, care este destul de largă, de generoasă, alminte, nu este foarte restrictivă, aș dori să contextualizez politic momentul în care vine acest nou instrument financiar. Să nu uităm că 2026 este și anul negocierii MFF, cum spunem noi, a cadrului financiar multianual al Uniunii Europene pentru 2028-2034, și un an în care în șantierele, să spunem, politice de la Bruxelles se gândesc deja noile mecanisme de stimulare și consolidare a competitivității economice europene prin Fondul European de Competitivitate. E foarte important ca în momentul în care aceste mari instrumente, teme majore care vor domina economia europeană pentru cel puțin un deceniu de acum înainte, vor fi lansate, România să fie pregătită să absoarbă și să câștige proiecte pe bază de competitivitate. Pentru că tot mai mult se va schimba caracterul finanțării în Uniunea Europeană și e bine ca lucrul acesta să fie cunoscut la nivelul societății și al mediului de afaceri. Accentul nu va mai fi pus poate în viitor, poate încă va mai exista un ciclu bugetar, dar în orice caz din ce în ce mai puțin pe fondurile de coeziune și din ce în ce mai mult pe fondurile de competitivitate. Ori acestea se câștigă pe bază de proiect prin competiție. Și pentru asta regiunile noastre trebuie să fie pregătite să elaboreze și să depună astfel de proiecte. Pentru asta trebuie să ai o infrastructură pregătită, trebuie să ai oameni pregătiți să gândească în această paradigmă, să ai infrastructură digitală, transport și așa mai departe, pentru că toate acestea atrag mai departe alte investiții. Deci aș vedea acest instrument și ca pe un facilitator pentru noi proiecte de dezvoltare, poate chiar mult mai mari decât acestea care vor veni în ciclu bugetar următor 2028-2034.
Așadar, să vedem dacă am înțeles corect. Deocamdată există multe fonduri europene destinate dezvoltării infrastructurii, așa cum am tot beneficiat, dar treptat Uniunea Europeană peste, poate în următorul ciclu de finanțare, poate chiar mai târziu, se va îndrepta cu țintind banii către proiecte care aduc propriu-zis creștere economică?
Sigur că da, și e firesc ca noi să începem să gândim în acest mod. Nu trebuie să uităm că la anul vom împlini 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. În acești 20 de ani am primit foarte multe fonduri. Suntem, da, unul din mari beneficiari din grupul acesta al prietenilor coeziunii. Ne apropiem deja de o medie de dezvoltare a Uniunii Europene. Așa cum se știe, gradul nostru de convergență este deja spre 80%. Așa încât foarte mult timp, de acum înainte, nu vom mai putea să ne gândim la statutul de, să spunem, de țară asistată, de stat care primește pur și simplu fonduri de la Uniunea Europeană, fiind o țară cu un nivel apropiat de media de dezvoltare, va trebui să începem să jucăm în categoria economiilor competitive, care câștigă proiecte, care aduc plus valoare, care sunt profitabile, care sunt interesante, atractive pentru investitori și care contribuie, de fapt, la forța economică a Uniunii Europene. Suntem totuși pe acest palier, a șasea țară ca mărime populațională din Uniunea Europeană și PIB-ul român este totuși în continuă creștere, suntem în jumătatea superioară și trebuie să ne schimbăm și noi această mentalitate, această modalitate de a ne raporta la finanțările europene dinspre vechea abordare asistențială spre cea investițională.
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în direct la Radio România Actualități, vă mulțumesc foarte mult. Rămân alături de doamna Ana Maria Icătoiu, reamintesc, vicepreședinte Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri, și ni s-a alăturat și domnul Marius Vasiliu, fost secretar de stat în Ministerul Integrării și Proiectelor Europene. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Merg la doamna Icătoiu pentru că voia să intervină în momentul în care am întrebat ce fel de proiecte vor putea oare primi finanțare prin această platformă East Invest. Va putea fi vorba despre orice IMM care dorește să deschidă o afacere în județele de graniță estică, bineînțeles?
Consider că, în mod normal, în momentul în care vom avea elementele operaționale ale aplicării East Invest Facility, vor exista mai multe categorii de tipuri de investiții private care vor fi prioritizate. Așa cum există o prioritate acordată infrastructurii energetice și părții de securitate, interconectării în sistemelor de transport a energiei și, evident, și părții de infrastructură rutieră și feroviară, consider că ar fi normal, având în vedere faptul că vorbim despre niște instrumente financiare care se vor derula prin Banca de Dezvoltare, prin Banca de Investiții și Dezvoltare, să existe o prioritizare pe tipologii a acestor tipuri de investiții. Însă m-am bucurat foarte mult că domnul profesor Naumescu a pomenit despre importanța finalizării cu bine a negocierilor privind bugetul pe termen lung 2028-2034 și, bineînțeles, pentru Fondul European pentru Competitivitate. Pentru că, din perspectiva mediului privat sau mai mult, din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii, dezbaterea privind aceste două surse de buget european ridică o problemă majoră pentru România, aceasta fiind riscul diluării politice de coeziune în favoarea unor instrumente centralizate, orientate mai degrabă către priorități industriale sau geopolitice. Și având în vedere particularitățile pe care România, din păcate, încă le are, chiar la aproape 20 de ani de la aderare la Uniunea Europeană, dacă politica de coeziune își pierde arhitectura bazată pe teritoriu și este absorbită integral într-un mecanism concentrat pe performanță imediată, atunci, mai mult decât evident, zonele mai puțin dezvoltate din țara noastră riscă să fie penalizate din punct de vedere structural. Pentru că România, cu ale sale disparități interne semnificative, cu județe care încă se confruntă cu decalaje majore de infrastructură și, bineînțeles, de capital uman, nu își poate permite o astfel de, să-i spunem, comprimare administrativă. Și în acest context, coerența între competitivitate, pe de-o parte, și coeziune este vitală, iar poziția României, din perspectiva noastră, trebuie să fie fermă în apărarea unui model care combină performanța cu flexibilitatea teritorială. Federația noastră a participat la dezbaterea publică lansată de Comisia Europeană și pe marginea viitorului buget și pe marginea Fondului pentru Competitivitate. Și noi ne-am exprimat îngrijorarea și în discuțiile pe care le-am avut cu eurodeputatul Siegfried Mureșan, care este unul din cei doi negociatori ai Parlamentului European pentru viitorul buget. Și în discuțiile avute cu eurodeputatul Dan Nica, unul din cei doi negociatori ai Parlamentului European pe Fondul pentru Competitivitate, din următoarea perspectivă. Temerea noastră este că Fondul pentru Competitivitate, care va avea un buget foarte mare, undeva la peste 450 de miliarde de euro, se va transforma într-un fel de Orizont Europa 2 pentru România.
Horizon Aici Europe trebuie să traducem, da, pe înțelesul ascultătorilor, care nu sunt familiar cu toate.
Sigur. Este un program dedicat unor proiecte de natură mai sofisticată, cu o componentă destul de puternică de cercetare, dezvoltare, inovare.
Am înțeles.
Din păcate, din cauza
capacității
instituționale
că...
foarte mici, firmele din România până acum nu l-au accesat aproape deloc.
Da, înțeleg. Ideea înseamnă că în continuare există o zonă importantă în economia României, încă, cum să spun, foarte în copilăria economică. Îl invit în discuție și pe domnul Marius Vasiliu. Din perspectiva dumneavoastră, ce este această platformă East Invest și cât va depinde de guvern felul în care să fie accesați bani?
Această nouă platformă, această nouă sursă de acces la finanțare pentru investiții în infrastructură, în mediu economic, în digitalizare, e venită în continuare a PNRR. Dacă e o formă complementară de a ne acorda sprijin în continuare pentru ca România să reușească să ajungă totuși la nivelul la care sunt toate celelalte țări și față de care colega mea de mai devreme invoca faptul că am fi un pic mai în urmă, pentru că n-am fi în stare la acest moment să concurăm cu arme egale, să spunem, cu investitorii sau cu ce înseamnă parte de capacitatea administrativă din țările membre beneficiare și ele de finanțări ale Uniunii Europene. Și aici cumva cred că vis-a-vis de temerea că politica de coeziune va fi diminuată ca importanță în favoarea celei competitive, ține să se realizeze într-o mică măsură, sau cel puțin e ultima șansă pe care cred că o mai avem ca țară să invocăm că noi suntem un pic mai afel și că încă mai avem nevoie de sprijin pentru a ne alinia și noi să putem fi într-un final competitiv, să nu mai avem această problemă de lipsă de capacitate de absorpție până la urmă, că ne vin bani, am avut bani din PNRR, nu am reușit, am pierdut mare parte dintre ei.
Cât de mare parte? Că înțelegeam că nu chiar mare parte, că au fost accesate fonduri importante. Dacă a venit vorba, cât de mare parte din PNRR? Am văzut că este supărat premierul Bolojan și a spus că vor plăti cu funcția sau ceva de felul acesta cei care, pe domeniile cărora nu au fost accesate fondurile.
Păi luăm în primul rând diferența dintre valorile alocate după renegocierea din 2023, unde PNRR a ajuns la 28,5 miliarde, iar acum la renegocierea de la sfârșitul anului trecut avem o sumă finală pe care o putem accesa de 21,6 miliarde de euro. Am luat din ei 10,7, mai putem lua ceva, probabil, nu, să sperăm că toată suma rămasă suspendată din cererea 3, probabil că negocierile de zilele acestea de la Bruxelles, evident, se vor concentra și pe aceste probleme rămase de la cererea 3, care e în continuare suspendată parțial. Avem pensiile magistraților, avem jaloanele legate de numirile la companiile de stat, conducerea AMEPIP și așa mai departe.
Asta le știm, dar unde s-a pierdut?
S-au pierdut în incapacitatea statului de a susține investițiile. Avem, nu știu, dam cel mai elocvent exemplu sau cel mai public dintre toate, cel al pierderii finanțării pentru spitale. Am avut 26 într-o primă listă, acum suntem cu cel puțin, să zicem, 5 și undeva încă 7 dacă se reușește menținerea unui ritm ca să poată fi finalizate până în august 2020, anul ăsta.
Am înțeles. Ca să nu mai vorbim nici de lucruri mai vechi în domeniul spitalelor, cele 3 spitale regionale 12 ani, cel puțin de când vorbim despre ele. Mulțumesc foarte mult tuturor invitaților ediției de astăzi, emisiunea Probleme la zi la final. Sunt Alexandra Andon, mulțumesc ascultătorilor că au fost alături de noi, rămâneți cu Radio România Actualități.